It's a real privilege to be here today.
Tas liels gods šeit būt šodien.
We give you greetings from your sister church in the state of Vermont in the United States.
Mēs vadam jums sveicienus no jūsu māsu draudzes Vermontā, kas ir ASV.
We pray for you and they are praying for you right now, or actually probably they will be later.
Mēs par jums lūdzam un patiesībā mēs arī viņi lūdz tur par jums. Gandrīz šobrīd, nu, negluži, bet pēc pāris stundām.
We love Riga. We walked around the old town today.
Mums ļoti, jā, patīk šeit Rīgā. Mēs šodien staigājām pa Vecrīgu.
Past the wonderful Freedom Monument and then past that famous Scottish restaurant. McDonald's.
Mēs šodien staigājām garām arī šim brīnišķīgam jūsu brīvības piemineklim un arī skotu restorānam McDonald's.
We went past McDonald's.
Mēs pagājām viņam garām.
I want to begin by telling you a little bit about our four daughters. We have four girls.
Es gribu sākt ar to, ka es pastāstīšu jums nedaudz par savām meitām. Mums ir četras meitas.
And they all love to read books.
Un viņām visām ļoti patīk lasīt grāmatas.
When they were small, two of them would often fight about something.
Kad viņas bija maziņas, divas no viņām ļoti bieži strīdējās savā starpā.
And it was about whether they should read the last chapter of a book first.
Un tas bija par konkrētu lietu, vai viņām vajadzētu lasīt pēdējo nodaļu no grāmatas.
One of them always read the last chapter first, at the beginning.
Viena no viņām vienmēr vispirms izlasīja pēdējo nodaļu grāmatai.
And the other one thought that was terrible.
Un otra no manām meitām domāja, ka tas bija šausmīgi.
It breaks all the rules of literature.
Tas vienkārši lauž visas literatūras noteikumus. Tā nedrīkst darīt.
And I stayed out of that fight.
Un es parasti tā kā paliku ārpus šī strīda, neiejaucos.
But when it comes to the Bible, it's good to read the last chapter first.
Bet ja mēs runājam par Bībeli, tad ir ļoti labi lasīt pēdējo nodaļu, kā vispirms, kā pirmo.
Because that's where we are heading.
Jo tas ir tas, uz ko mēs ejam.
Hallelujah.
Hallelujah.
Christine, did you read? Did we read?
Yeah, we can read it now. Or
have we read it yet?
Not yet.
Okay. Yeah. The Bible text is from Revelation 20:22, and why don't we read that now?
Jā, un mūsu šīsdienas rakstvieta ir no Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas. Verse 7 and from 14 to 21.
Yes.
Tātad 7. Pants un tad no 14. Līdz 21. Pantam. Tad 22. Nodaļa. Un redzi, es nāku drīz. Laimīgs ir tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus. Laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Ārpus pilsētas paliks suņi, burvji un netikļi, slepkavs un elku pielūdzēji un ik viens, kas mīl melus un ir melīgs. Es, Jēzus, sūtīju savu eņģeli, liecināt jums draudzēs par visu šo. Es esmu Dāvida sakne un zimums, mirdzošā rīta zvaigzne. Gars un līgava saka, nāc. Un kas to dzird, lai saka, nāc. Kam slāpst, lai nāk, lai ņem dzīvo ūdeni bez maksas katrs, kas grib. Es apliecinu ikvienam, kas dzird šīs grāmatas pravietojumu vārdus. Ja kāds tiem kaut ko pieliks, tam Dievs pieliks sērgas, par kurām rakstīts šajā grāmatā. Un ja kāds kaut ko atņems no šīs grāmatas pravietojumu vārdiem, Dievs atņems viņa daļu no dzīvības koka un svētās pilsētas, par ko rakstīts šajā grāmatā. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc, kungs Jēzu. Kungi Jēzu žēlstība, lai ir ar visiem. Āmen.
This great, great chapter, this concluding chapter of the book of Revelation in the completed Bible has given hope and encouragement to believers.
Šī tā dižā nodaļa, kas ir kā nobeigums, gan atklāsmes grāmatai, gan visai Bībelē ir devusi lielu cerību visiem ticīgiem.
And challenged them to persevere for 2,000 years, and it still is today.
Un tā ir izaicinājusi ticīgos pastāvēt 2000 gadus, un tā vēl joprojām mūs izaicina to darīt.
There are two benedictions or blessings here. Verse 7, blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book.
Tātad ir divas benefikcijas, jeb svētības, kas šeit, ko mēs šeit varam lasīt. Un viena ir no 7. Pantā. Laimīgs ir tas, kas ievēro šīs grāmatas pravietojuma vārdus.
And blessed are those who wash their robes so that they may have the right to the tree of life and that they may enter by the city gates.
Un tātad otra svētība 14. Pantā. Laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā.
We will look at those two blessings here today.
Mēs aplūkosim šīs divas svētības, kas ir šeit minētas.
We are first, we are blessed with scripture that meets our deepest needs.
Pirmām kārtām, tātad mēs esam svētīti ar rakstiem, kas apmierina mūsu visdziļākās vajadzības.
The Bible we have is the word of a covenant that God made with his people, and he put it in writing.
Tātad šie raksti, kas mums ir Dieva derība ar saviem ļaudīm, ko viņš ir mums devis rakstītā formā.
Look at the warning in verse 18, that severe curse pronounced upon both those who add to this book of prophecy and to those who take away from the words of this prophecy.
Aplūkosim 18. Pantu, kur ir šie minēti šis lāsts, kas nāk gan par tiem, kas kaut ko pievieno šiem rakstiem, gan par tiem, kas ņem kaut ko noņem.
It's specifically about the book of Revelation, yet John knows he is writing as the last living apostle.
Tas ir it kā konkrēti runāts par šīs atklāsmes grāmatas vārdiem, bet tāpat laikā Jānis to rakstītams zina, ka viņš ir pēdējais dzīvais apostols.
They were the ones who were uniquely called of God after Pentecost to write God-breathed scripture.
Un tātad apostoļi bija tie, kas bija aicināti īpaši pēc vasaras svētku notikumiem rakstīt šos te Dieva iedvestos vārdus.
And of course we have that completed scripture now in our Bible.
Un protams, tagad mums tas viss ir kā rakstītā formā, kā Bībele.
So it's right to apply these words to the whole Bible.
Tātad būtu arī pienācīgi un darētu šos vārdus arī attiecināt uz visu Bībeli.
What does it mean to add to scripture?
Ko tas nozīmē pielikt klāt kaut ko rakstiem?
Certainly the cults do that when they add books, like the Mormons, one of our many homegrown cults from America.
Un, kā jau mēs zinām, daudzi no tādiem kultiem to dara, pievienojot rakstus Bībelē, kā piemēram mormoņi, kas ir Amerikā radusies.
I'd like to explain that problem to children this way.
Man so, patīk kāreiz šo te skaidrot bērniem šādā veidā.
Suppose you have a bowl of ice cream or pudding.
Iedomājieties, ka jums ir tā kā bļoda ar saldējumu.
Your favorite ice cream.
Jūsu vismīļākais saldējums tas ir.
And then you pour chocolate chips on top.
Un tad jūs tur vēl uzliekat pa virsu šokolādes skaidiņas.
And strawberries.
Un zemenes.
And more chocolate chips.
Un vēl šokolādi.
And chocolate sauce.
Un vēl šokolādes mērci.
I like chocolate.
Man patīk šokolādes, tā kā.
And you're ready to eat it, and then somebody comes in and he takes a handful of stinky, rotten garbage from the trash can and puts it on top.
Un tad, kad jūs jau gatavi to ēst, kāds ienāk un paņem no miskastes sauju ar atkritumiem un uzber to visu tev virsū.
And then some icky mud from the sidewalk.
Un tad vēl kā dubļus no ceļa un uzliek tur virsū.
Yuck. Would that make it better?
Fui, vai tas padarītu to labāku?
No, it would spoil it.
Nē, tas tikai to sabojātu.
And God says, don't add to the Bible and don't take anything out of the Bible.
Un Dievs saka, nepievienojiet neko Bībelei un neko neņemiet ārā no Bībeles.
Keep the Bible the way it is. It's what God gave us and it's all you need to know about him and his son Jesus who died for us to make us clean before God so that we can live with him forever.
Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai zinātu par Dievu un lai zinātu par viņu dēlu Jēzu, kas mūs ir šķīstījis no grēkiem un darījis iespējami dzīvot ar viņu kopā visu mūžībā.
But there are other ways maybe that we can add to the word.
Bet ir citi veidi, kā arī mēs varam pielikt kaut ko vārdam.
Legalism is one way.
Legālisms ir viens tāds veids.
That's when you say, my way of doing things is the only good way of doing things.
Tas ir tad, kad tu saki, ka mans veids, kā es daru lietas, ir vienīgais pareizais veids, kā darīt lietas.
Your custom might be a good one, but it's not the only good one.
Tavs šis paradums varbūt ir labs, bet tas nav vienīgais labais.
I'm not anti-tradition or anti-custom.
Es neesmu pret tradīcijām vai pret paradumiem.
Sometimes churches must take a strong stand on important matters.
Dažreiz draudzēm ir jābūt tādā stingrai nostājai pret lietām.
And you have done that.
Un jūs to esat darījuši.
But I've also seen cases when Christians get into needless fights over things that are not so important.
Bet es esmu redzējis arī reizes, ka kristieši iesaistās nevajadzīgos strīdos par lietām, kas nav svarīgas.
Sometimes it could be something like the style of music that you sing.
Kā piemēram, tas mūzikas stils, kā jūs baznīcā dziedat.
Or maybe other traditions that churches might have.
Vai arī kādas citas tradīcijas, kas draudzēs ir.
Those are not things people should fight about.
Tās nav lietas, par ko cilvēkiem būtu jāstrīdās.
What about taking away from scripture?
Kā ir ar paņemšanu prom no rakstiem kaut ko izņemšanu ārā?
Here's a question to ask. What difference would it make in the life of the church if we were to tear whole pages out of the Bible?
Uzdosim vienu jautājumu, kā tas būtu, ja mūsu draudzēs, ja mēs pēkšņi izrautu kaut kādas nodaļas no rakstiem ārā?
Would it make a difference? Would we notice?
Vai būtu kaut kāda atšķirība, vai mēs vispār pamanītu?
And that is why Reformation churches tend toward expositional preaching when you go through an entire book of the Bible chunk by chunk.
Un tāpēc reformātu draudzes praktizē šo te ekspozicionālo tā kā sludināšana, kas ir kā ņemt visus šos Bībeles nodaļas un iet gabaliņu pēc kārtas.
It's not the only way to preach.
Tas nav vienīgais veids, kā sludināt.
But the job of the preacher is to preach the whole counsel of God in the whole Bible.
Bet tātad sludinātāja uzdevums ir sludināt visu šo Dieva gudrību patiesību visas Bībeles kontekstā.
And to say what each text says in the light of the entire grace structure of the whole Bible.
Un skatīties, ko katrs pāns saka visas šīs tā žēlastības kontekstā, kas ir Bībeles pamatā.
Jesus is the Alpha and the Omega.
Jēzus ir Alfa un Omega.
And is on every page, so Christ-centered preaching is crucial.
Viņš ir tātad katrā lapā, līdz ar to Kristus centrēta sludināšana ir izšķirošā lieta, tas ir svarīgākais.
We will neither add to nor take away from the word because God has blessed us with scripture that meets our deepest need.
Mēs neko nepieliksim un neatņemsim no vārda, jo Dievs mums ir devis rakstus, kas apmierina mūsu visdziļākās vajadzības.
The second blessing
Otrā svētība.
We are blessed with clean garments.
Mēs esam svētīti ar tīrām drēbēm.
Blessed are those, verse 14, blessed are those who wash their robes that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city.
Tātad 14. pāns, laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā.
The vision of Zechariah in Zechariah 3 sheds light on this.
Tātad vīzija, ko Zaharija redz un kas ir aprakstīta trešajā nodaļā Zaharijas grāmatā, mums tā kā palīdz saprast, kas šeit ir teikts.
I encourage you to read Zechariah 3 later.
Es jūs iedrošinu varbūt vēlāk izlasīt Zaharijas trešo nodaļu.
We read there, the Lord showed me, the Lord showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord.
Tātad 3:1 būs. Viņš man parādīja augsto priesteri Jozū, stāvam kunga eņģeļa priekšā.
In this vision, Zechariah sees Joshua, the high priest, in the Holy of Holies.
Šajā vīzijā Zaharija redz Jozu augsto priesteri vietā, kas ir svētums, vissvētākajā vietā.
The inner sanctuary of the temple where only the high priest could enter and only once a year on the Day of Atonement.
Tātad tā ir tā iekšējā svētnīca templī, kur tikai pats augstais priesters varēja ieiet un tikai vienreiz gadā šajā izlīguma dienā.
The Ark of the Covenant was there and the glory of God that gave light.
Tātad derības šķirsts bija tur un Dieva godība bija tā, kas deva gaismu šajā vietā.
The preparations for the Day of Atonement were amazing.
Gatavošanās šai izlīguma dienai bija apbrīnojami.
They kept the high priest quarantined for a week so that he didn't accidentally touch or eat anything unclean.
Šis augstais priestars bija tādā kā karantīnā veselu nedēļu, lai viņš gadījumā negadījumu pēc neaizskartu vai neēstu kaut ko nešķīstu.
Then the night before the Day of Atonement, he stayed up all night praying and reading scripture.
Un tad dienu, to nakti pirms šīs lielās dienas, viņš negulēja un lūdzot un lasot rakstus.
The high priest had to be pure inside and outside.
Augstajam priestrim vajadzēja būt tīram ārēji un iekšēji.
To be acceptable to God.
Lai viņš būtu pieņemts Dieva priekšā.
Then the high priest bathed and he dressed in pure, unstained white linen and went into the Holy of Holies.
Tad svētais priestars mazgājās, tērpās baltās, tīrās, lindrānās un devās iekšā šajā vissvētākajā vietā.
And there he offered animal sacrifice to pay the penalty for his own sins.
Un tur viņš tātad sniedz šo dzīvnieku upuri, lai samaksātu par sava paša grēku.
Then he came out, bathed completely again, put on new white linen, and went back into the Holy of Holies and sacrificed for the sins of the priests.
Tad viņš iznāca ārā, mazgājās vēlreiz, uzvilka atkal jaunu tērpu un atkal gāja iekšā, un šoreiz viņš ziedoja par citiem priesteriem.
Then he did it all over again a third time with new clean garments to offer atonement for the sins of all the people.
Un tad viņš atkārtoja šo visu vēl trešo reizi un iegājis atpakaļ, tad viņš tikai upurēja par visu cilvēku, par visu tautas grēkiem.
When the high priest went before God, there wasn't a speck on him. He was as clean and pure as he could be.
Tad, kad augstais priesters devās Dievu priekšā, nebija ne traipiņa uz viņu. Viņš bija tik tīrs, cik vien viņš varēja būt.
And that is what makes Zechariah's vision so absolutely shocking.
Un tas ir tas, kas šo Zaharijas vīziju padara absolūti šokējošu.
He sees Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord in the Holy of Holies.
Viņš redz Jozu, augsto priesteri, stāvam vissvētākajā vietā, Dieva eņģeļa priekšā.
And Satan, the accuser, ready to accuse him.
Un Sātans ir turpat blakus, gatavs apsūdzēt Jozu.
And Joshua's garments are covered with manure.
Un Jozus, tā kā tērps, ir klāts burtiski mēsliem.
Joshua is completely defiled in the presence of God, whose eyes are too pure to look upon sin.
Tad Jozu Dieva priekšā ir absolūti tā, ka apkaunots un tur neiederīgs, jo Dievs nespēj skatīties uz nekādu veidu grēku.
This is not just a problem for Joshua.
Šī nav tā kā tikai Jozu problēma.
Because as high priest, his task is to intercede for all the people for acceptance with God.
Jo kā augstais priesters, viņš arī ir starpnieks starp visu tautu un Dievu.
If Joshua is unfit, Satan the accuser would be right in his accusations.
Ja Jozo ir nederīgs Dieva priekšā, tad Sātanam būtu pilns tiesības apsūdzēt.
And all hope for the people would be shattered.
Un visa tautas cerība būtu zaudēta, zudusi.
Zechariah can't believe his eyes. How could this have happened?
Zaharija nespēj noticēt savām acīm, kā tas varēja notikt.
How could the high priest be allowed to appear before God like that?
Kā gan augstais priesters varēja būt tur tajā vietā, kas viņam atļāva tur tādam būt?
The answer is God gave this vision so that we can see sin the way God sees it.
Un tā atbilde ir, ka Dievs deva šo vīziju, lai mēs varētu redzēt grēku tādu, kā Dievs viņu redz.
In spite of all our best efforts to be right and pure, to cleanse ourselves, God sees our hearts.
Par spīti mūsu labākajiem centieniem sevi attīrīt un būt šķīstiem, Dievs redz mūsu sirdis.
They are filled with filth and we are unfit to come to him.
Tās ir pilnas ar netīrību un netīrumiem un mēs esam nepienācīgi, mēs esam nederīgi būt Dieva priekšā, nākt Dieva priekšā.
This is what our reckless speech looks like.
Tas ir tas, kā mūsu ļaunā runa izskatās.
And our greed and our lust.
Un mūsu alkatība un mūsu kārības.
Our selfish thoughts.
Mūsu egoistiskās domas.
Our idolatrous desires and fears.
Mūsu tādas elkdievībai līdzinošās vēlmes un kārības, jā, un bailes.
Fortunately for us sinners, that's not the end of the vision.
Un ļoti laimīgā kārtā priekš mums grēciniekiem, tās nav vīzijas beigas, ar to nebeidzās.
Just as Zechariah was about to despair, he hears the words, "Take off his filthy clothes."
Un kad Zahari jau grib jau krist izmisumā, viņš dzird šos vārdus, noģerbiet viņam šīs netīrās drēbes.
The angel of the Lord says to Joshua, "See, I have taken away your sin, and I will put rich garments on you."
Un Dieva eņģelis saka Jozum, redzi, es esmu paņēmis prom visu tavu grēku, un es tev došu dārgas drēbes tā vietā.
Then he commands the heavenly court to clothe Joshua with pure, clean garments.
Un tad viņš pavēl saviem sūtņiem apģērbt Jozu jaunās tīrās drēbēs.
And this is where Zechariah the prophet jumps in.
Un šajā brīdī Zahari pravietis, viņš tā kā iejaucās.
And he says, the turban too. Don't forget the turban.
Neaizmirstiet to galvas segu. Neaizmirstiet to turbānu.
It's quite funny, actually.
Tas ir patiesībā diezgan smieklīgi.
And God gives to him a clean turban.
Un viņš dod arī, Dievs dod arī viņam šo tīro galvassegu.
We read, and the angel of Yahweh was standing by.
Un mēs lasām, ka Jahves eņģelis tur stāvēja līdzās.
Nearly all Bible scholars agree that this angel or messenger is not just any angel, but he is the second person of the Trinity.
Gandrīz visi Bībeles zinātnieki piekrīt tam, ka šis te eņģelis jeb vēstnieks ir nav vienkārši eņģelis, bet ir trīsvienības otrā persona.
This is Christ before the incarnation.
Tas ir Kristus pirms iemiesošanās.
You know why that is so important.
Un jūs zināt, kāpēc tas ir tik svarīgi.
The Lord declares, "See, I have taken away your sin."
Un jo Dievs tā kā pasludina, redzies, esmu paņēmis prom tavu grēku.
This is in Zechariah 3.
Tas ir Zaharijas 3. Nodaļā.
I am going to bring my servant the branch, and I will remove the sin of this land in a single day.
Un tur ir teikts, es tad...
Verse 9.
Jā. Redzi, es esmu... Es noņemšu šī zemes vainu vienā dienā. Tur ir arī vēl no citiem pantiem. Redz, es esmu paņēmis prom tavu grēku. Es esmu... Es atvedīšu savu kalpu atvasi. Un tad 9. Pants, jā. Es noņemšu šī zemes vainu vienā dienā.
And what day was that?
Un kas tad bija šī par dienu?
5 centuries later, another Joshua came into the holy city of Jerusalem and performed his own day of atonement.
5 gadsimts vēlāk, tātad pēc šīs Zaharijas grāmatas notikumiem.
A week beforehand, Jesus began to prepare, and the night before, he did not go to sleep.
Tātad cits Jozu ienāca svētajās pilsētā Jeruzalemē un izdarīja tā kā cita veidu šo izpirkšanas dienu. Un tas ir nedēļa pirms Jēzus ienāca šajā pilsētā. Viņš sāka jau gatavoties šiem noteikumiem, šim notikumam.
But what happened to Jesus was exactly the opposite of what happened to Joshua the high priest.
Bet kas notika ar Jēzu bija tā kā tieši pretējs tam, kas notika ar Jozu.
Because of instead of cheering him on, everyone betrayed him.
Tā vietā, lai visi tā kā aplaudētu un priecētos par to, visi viņu nodeva.
And abandoned and denied him.
Un pameta un noliedza viņu.
Instead of being clothed in rich garments, he was rejected and flogged and spat upon.
Tā vietā, lai viņš tiktu ietērpts dārgās drēbēs, viņu sita un viņš uz viņu spļāva.
And why?
Un kāpēc?
God made him who knew no sin.
Dievs padarīja to, kas nezināja grēku, nepazina grēku.
To be sin for us.
Lai tas kļūtu par grēku mūsu vietā.
So that in him we might become the righteousness of God.
Tā, lai viņā mēs varētu kļūt par Dieva taisnību.
Hebrews 13 tells us that Christ was crucified outside the gate where garbage is burned.
Ebreju vēstules 13. Nodaļa mums stāsta, ka Jēzus tika krustās ārpus vārtiem, vietā, kur atkritumi tik dedzināti.
The place of absolute uncleanness so that we might be made clean.
Vietā, kas bija absolūti netīrības vieta, tā, lai mēs varētu tik darīt tīri.
Now go to Revelation. Revelation 19:8. Fine linen, bright and clean, is given to the saints to wear.
Atgriezīsimies tagad uz Atklāsmes grāmatu 19. Nodaļa.
19:8.
8. Pāns 19. Nodaļā. Un viņi ir tērpta smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā.
God clothes us in clean garments. And how are they made clean?
Dievs mūs ietērp tādā tīrā apģērbā. Un kā viņš ir padarīts tīrs?
Revelation 7:14.
Atklāsmes grāmata 7:14. Tie ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs.
Through Jesus Christ, at the supreme cost to himself, God has clothed us in rich, clean garments.
Tātad Dievs samaksāja visdārgāko, kas viņam bija. Un Jēzu Kristu mēs esam ietērpti bagātās, tīrās drānās.
It is the only way to take care of our sin and to approach God.
Tas ir vienīgais veids, kā tik galā ar mūsu grēku un kā tuvoties Dievam.
Dear friends, when you trust in the Lord Jesus Christ, we are blessed with clean garments.
Mīļie draugi, tad, kad mēs uzticamies, ticam Jēzum Kristum, tad mēs tiekam ietērpti jaunās, bagātīgās drānās.
Now you understand the blessing of verse 14. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city.
Tagad mēs saprotam Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas 14. Panta svētību, ka laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības dzīvības koku un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā.
Let's conclude with just one verse, verse 20.
Nobeigsim ar vienu pāntu, un tas ir 20. Pāns šajā 22. Nodaļā. Tas, kas sniedz šīs liecības, saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc, kungs Jēzu.
These are the last words spoken by Christ until the day of his return.
Šie ir tie pēdējie vārdi, ko Jēzus ir runājis pirms savas atgriešanās dienas.
Yes, I am coming soon.
Jā, es nāku drīz.
And John responds, Amen, come, Lord Jesus.
Un Jānis atbild, Amen, nāc, kungs Jēzu.
Literally, it means be coming, Lord Jesus.
Un tā burtiski runājot, tas nozīmē, tā kā esi, tā kā konstanti nākošs.
This is about the last day, but all of history leading up to that last day.
Tas it kā ir par šo pēdējo dienu, bet tāpat laikā arī par visu vēsturi, kas ved uz šo dienu.
We pray, be coming, Lord Jesus.
Tā kā esi pastāvīgi nākoši, tu, kad tuvojies.
Carry out your plan today, come today, with a view toward that great final day when we will see him face to face.
Tad piepildi savu plānu, nāc, kungs, turpin darboties līdz tai dienai, bet ar tādu skatu uz to dienu, kad viņš nāks un mēs viņu redzēsim vaigā.
Change me and prepare me for that day.
Maini mani un sagatavo mani tai dienai.
Change my thinking.
Maini man domāšanu.
Change my communication in my home.
Maini manu komunikāciju manās mājās.
Change my relationships with others.
Maini manas attiecības ar citiem.
And brothers and sisters, when we cry out in faith, come, Lord Jesus.
Brāļi un māsas, kad mēs saucam ticībā, nāc, Kungs Jēzu.
The Spirit comes down and sinners repent.
Tad gars nolaižas un grēcinieki atgriežas.
The earth shakes.
Zeme dreb.
Nations fall.
Tautas krīt uz savu vaigu.
And the church of Christ is built up.
Un Kristus draudze tiek celta.
And the Lord Jesus Christ is glorified. Hallelujah.
Un Kungs Jēzus Kristus ir godināts. Hallelujah.
Praise be to him. Let us pray.
Lai slavu viņam un lūksim.
Heavenly Father,
Devas Tēvs,
we ask you to forgive us for the many times we forget these things.
Mēs lūdzam piedod mums par tām daudzajām reizēm, kad mēs aizmirstam par visām šīm lietām.
Thank you that our sins are washed clean by the blood of Jesus.
Paldies, ka mūsu grēki ir mazgāti tīri Jēzus asinīs.
You have accepted the sacrifice of Christ for us.
Tu esi pieņēmis Jēzus upuri par mums.
And you delight in us because of him.
Un tu priecājies, tu esi par mums dēļ viņa.
We pray that that gospel would change everything about us.
Mēs lūdzam, lai šis evaņģēlijs mainītu visu mūsos.
And we pray for our brothers and sisters who are being persecuted around the world.
Mēs lūdzam par saviem brāļiem, māsām, kas tiek vajāti visapkārt pasaulē.
Help them to trust in the good news.
Palīdzi viņiem paļauties, ticēt uz šo labajai vēstī.
And proclaim Christ to others.
Un pasludināt Kristu citiem.
And we pray that you would bring down the wicked.
Mēs lūdzam, lai tu nogāzi ļaunos.
We pray that you would save even some of the persecutors.
Mēs lūdzam, lai tu glābi pat tos vajātājus.
And honor Jesus' name in all the earth. Amen.
Un lai Kungam Jēzum ir gods visā zemē. Amen.